Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Ýewropa ýurtlaryna barmak isleýän türkmenistanlaryň arasynda Schengen we milli wizalar alyp bermäge kömek ödürleýän araçylara ýüz tutýan halatlary seýrek däl. Häzirki wagtda şeýle araçylar Ýewropa ýurtlarynyň şol sanda Rumyniýanyň elçihanalarynyň üstü bilen wizalary 2000 euro çenli töleg bilen böktönsüz alyp bolýandygyny öňe sürýärler. Adatlyk radiosu bilen soňky günlerde habarlaşan türkmenistanlylar Ýewropa bileleşigine agza döwletleriň käbirinin Türkmenistandaky elçihanalarynda işleýän işgärler bilen özleriniň iltäşiklidigini aýdyp resmi däl ýollar bilen wiza almakda araçylyk ödürleýän adamlaryň bardygyny gurrun berdiler. Adatlyk radiosynyň habarçysy özlerini araçylar diýip tanadan şahslaryň telefon belgilerini jaň edip ödürlenýän hyzmatlaryň käbir detallaryny anyklady. Azatlığa el yeterli bolan telefon belgilerin birinde jogap beren adam özünü hemra dip tanatdy we ol habarçymyz bilen telegram arkaly gurungdeşlikde özünün Rumyniýanyň elçihanasynda işleýän işgärler bilen işleşýänligini aýtdy.
1500 euro bilen mesele çözülýär. Gözü başa düşmedi ýaly 2 hepde garaşmaly bolursyň. Singen wizany özüm eltip berýän.
Dip özünü araçy dip tanıştıran adam habarçymyz bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň hyzmatlarından peýdalanan türkmenistanly migrant Atlar özlerinden soralan tölögün 2000 euroduğunu gurrun verdiler.
Avgustun ahirine çenli konsul iş yerine bolmasa da araçı vizani onarıp beriyel. Emma inni onun bakası 2000 euro çenli kımmatladı. Biz Evropada bu pulu toplama için ağzından 2-3 ay işlemeli oluyarız. Emma bular oturan yerine şeyle pul alıyarlar.
Dip Türkmen migranti gurrun verdi. Azatlyk radiosu Rumyniýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň we konsulhanasynyň resmiýetlerinden bu ýagdaý barada tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň çäginde Ýewropa bileleşigine agza döwletlerden Germaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň we Rumyniýanyň elçihanalary işleýär. Habarçylar Schengen wizasyny almak isleýän türkmen raýatlarynyň bu ýurtlaryň üçüsiniň Aşgabatdaky konsulhanalaryna ýüzlenip bilýänligini bellep, Fransiýanyň elçihanasy Türkmenistanyň çäginde wiza hyzmatyny ýamala aşyrmaýar. Ýurda barmak üçin Italiýanyň elçihanasyna ýüz tutmaly diýerler. Soňky wagtda Ýewropa ýurtlaryna barmak isleýän türkmen raýatlary Rumyniýany saýlaýarlar. Ýewropada wagtlaýyn ýaşaýan we däkmet çeken türkmen migrantlarynyň söýlerine görä, olar Schengen wizalaryny kynçylyksyz almak üçin Rumyniýanyň elçihanasyna ýüz tutmagy isleg bildirýärler.
Aşgabatdaky Rumyn elçihanasyndaky ýagdaýyň Russiýanyň elçihanasyndan üýtgeşgeri ýok diýen ýaly. Wiza gerekli resmi namalaryny tapşyrmak üçin nowatlary 300 euro satyn alyp bolýar. Italiýa we Germaniýa ýaly ýurtlardan wiza almak türkmenistanlylar üçin mümkin däl diýen ýaly.
Dip nowata durmak üçin para berip ýaňy ýakynda wiza almagy başaran türkmenistanly gurrun berdi. Araçylar käbir ýurtlara wiza almakda kömek ödürleýän bolsalar, beýlekilerine wiza almak üçin nowata salmak ýaly hyzmatlary ödürleýärler. Şeýlede çeşmeler para bermek istemeýän ýa-da para bermek üçin maddi mümkinçiligi bolmady raýatlaryň Wengriýa, Latwiýa we Litwa ýaly ýurtlaryň Özbegistandaky elçihanalaryna ýüz tutýanlygyny habar berýärler. Polşa barmak isleýän türkmen raýatlary bolsa, bu ýurdun Azerbaýjandaky elçihanasyna ýüzlenýärler. Günnor Ýewropa ýurtlarynyň biri bolan Polşa 2018-nji we 2024-nji ýyllar aralygynda 350 miňe golaý wizanyň Afrika we Aziýa ýurtlarynyň raýatlaryna resmi däl ýoldan berilmeginiň üstü açylyp, 2014-nji ýylda wiza skandaly ýüze çykypdy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen türkmen siyahatçılık kuramasının ökülü Türkmenistan'dan Polşa işçi eltmek bilen meşgulan yanlığını emaş ol davadan son Polşa'nın vizatını koşmaçı tölü bilen resmi del görünüşte alıp olmayanlığını gürrün verdi.
Bizim ön Azerbaycan'ın akil çıkanasında tanışımız vardı. Sonun üstü bilen vizanı satın alıp boliyardı. İnni bir mümkünler.
Dip Türkmenistan'da idiyar. Özlerini araçlar edip görküzyenlere yüzlenyen Türkmenistanlar pasportlarını tedilemekte, viz almakta ve beylekü zerur dokumentlarını sağlamakta kıyınçılık çeken rayetler. Onların arasında dekmet migrasyasına gidip kazanç etmek için sonki emlakını satın ya da karz alıp ağır birga giyen rayetler hem az del. Ama araçlık hizmetini hödürleyenlerin arasında Türkmenistanlıların pulunu alıp yitirim bolyan hilegerler hem az del. Azatlın havarçıları şöylün başından veri hilegerler. askerlerin aldığına düşen Türkmenistanlıların en şemesi var arada haber verdi.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Prezident Serdar Berdimuhammedow 11-nji ýylda döwran berdi, anne berdi ýa-da Maru welaýatynyň häkimi wezipesine berildi. Ol bu wezipeden 2 ýyl öň, 2023-nji ýylyň 14-nji ýygnyna işde öýüren düýüplik kemçilikler çündirilip boşadylypdy we mejlis zalynyň gidiberin diýilip kowlan yokor dereceli resmilerin biri olupdi. Türkmenistanlı prezidentin yığınak otormanka zarlın kovuyan önkü resmilerinin sonku yağdayları köplenç kovu olmayar ve onların kaytadan edil önkü vazifesine bellenmeli. Onu da edil vazifesinden boşadılan ayını. 2-3 gün tapahutlen izine kaydıp gelmeli birinci gezek kolyar deyip sinçiler aydiyar. 11-nji ýylda ýylyň 6 aýyna edilen işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen hökümet maslahatyny tasdiklenilmegine görä, hasabat döwrüne jemi içerki önüm 6 öterimden gowrak artdy. Milli iqtisadiýetiň pudoklaryny öňüň önümçülük görkezleri gazanyldy. Emma bu ösüş sanları şol sanını buğday hatılı varıda berilen resmi havar adatlığın havarçıları bilen gürleşen dayıkanların aydiyan zatlarına kavat gelmeyer. Bundan başka buğday hatılını ulu koşan koşanını kaydılayan Maru ve Levap velayetlerinin hekimlerinin tədelenmeyi gönü olmasa da yaşayıcıların bildiriyen çörök, un aladalarını tasdikleyer. Yatlasak anne verdiği hün veripesinden boşadılan vakti hem buğday orağının kotoran vaktine kavat gelip onun ahal velayetinin sol bir gününe işten boşadılan hakimi Yaz Muhammed Kurvanov bilen odak möhletli türme tutsakluğuna hüküm edilenliği. Mari'nin sol vakti tədi. Hedir işten boşadılan hakimi Begenç Murat Oradov'un prokuratura işgarları, Dayhan Birleşiklerinin başlıkları bilen dayıkanları bölünüp berilen kärinli yerlerini ekilen buğday ve kogoçu vardı verilen maglumatların ne derece çınlığını derneyenliği havar verilipti. Marık hakim vazifesine 2017 yılda verilenen Anne Verdiyev, odol Maliye ve İktisadiyet Ministerinin Ornvasarı vazifesini işlepti ve havarçılarımız 2023 yılın Ağustos'unda Sevit'te giyin yerimli derne işlerinin geçirilenliğini, Noyabr ayında olsa türme basılanını kaydılan önkü hakimin adatlığı çıkanlığını haber verdiler. Türkmen News Neşri ilki anı verdiği için 25 yıl adatlıktan mahrum edilenliğini. Emma son Teslapkı tutsuğhanı da al vakit oturup adatlığa çıkıp ulu sadakı verenliğini haber veripti. Adatlığın haberçileri yerli ilatlen kuruluşup yerli telekeçilerin köp kömök ödüpti deyip önkü hakimi tutsuğluktan uşatma için pul toplanlığını anıklamağı başarıptılar. Türkmenistan'ın velayet etraf hakimlerinin beylikü yolbaşçıların yığıgıdan tədelenmeyi adatı da atı olup bu meselelerde dörüyen sorular resmi metduğutta işinine kemçilik köyverenlik ya da düyüplü kemçilikler için deyilip bastır yüstür ediliyar deyip Avstriyada yaşayan Nur Muhammed Hananfay diyar. Önkü suhuculuk incinerinin anancına göre hakimlerin yığıgıdan tədelenmeyi birinci yolbaşçının başarınıksızlığını yaşırmak, onun günahını başkalarının üstüne atmak için ulanılayan usul olup duruyor. Yönül, ön düyüplü kemçilik köyveren işgarın sol vazife kaytadan getirilmeğinin birinci gezek bolyanlığını ve bir yerde Ulu Berdi Muhammed'in tesirini görüyenliğine aitti.
Bu birinci dene ayrılan hakim ön Kurvanul'in kadri. Yine de Kurvanul'a çıkan olmaktadır mümkün. So ayrılan hakimin yenileşleri, onun Kurvanul'in tesiri oyuncu yine de oğlu son ıhtiyarından çıkabilmeyen Çoğun deyinden çıkabilmeyen etdiyen hareketi deyip düşünüyen bana.
Buğday hatılının pes olmağı, Hananhun fikirçe herki yağdayda dine bakanı olup biler. Sebebi, kalli öndürmek varadaki plan borçnamalar hakiki değil. Asmanın alınıp diyeniyali düdülüyer ve onları yerine getirmek mümkün değil.
Planlaştırılanına bir hakikat boyunca edilen nokta yönü var. Köyüktün alınan yani planlaştırılıyor. O yerini yetirmek mümkün değil. Ne için isen düğünü çiretmeli. Ne hili hatılı alma için, ne hili yetiştirmeli onu. Düğünü çiretmeli onu etmen yönü ne plansa buğday plansa parta yığınmanlı ilya kutordu.
Fiyinçiler, Sultan Azatlık gülen sökvettöz olayan dayıhanlar hakim çalışmalarının hiç fırdadi ütkötmeyenliğini, devletin o huzurluğunu düplü reforma geçirmeliğini, hususi eyyetçiliğe hakiki yol açmalıgını, su, yer, dökün, teknika meselesini çözüp adamlara aktisadi erik vermeliğine diyarlar. Yönü bir edilmeyer. O huzul kün ermenilerinin azatlık bilen dürlü yıllarda eden sökvettöşlüklerini nıgıtamaklarına göre dünyada yerden kov hasıl almağın, neticeli işlemeğin katıken tecrübesi var ve hükümet islese bu tecrübeleri Türkmenistan'ı bu vakti çenli bir kornaştırıp sinagdan geçirip bolordu. Emma bunu etmeyerler. Sebebi hükümet yolbaşısı halka erik, ıhtiyar vermek istemeyer deyip Hanaf, öngdün veri aydılayan gözökçülük, halkı bir kontrol altında saklamak meselesinin hükümet için esası böktönçlük olup kalıyanlığını öngözürdü.
Elinden gidip var yani alı, öz elini saklamalı hem mezadı, o hocalık olsun, başı vurup olsun, son hemmesi hükümetin ömdel hükümet başının akın elinin aslında olmalı, son kontrolüne olmalı, sondan çıkar edip korkuyorlar.
Anne verdiği fıkaytadan hakimliğe getiren mecliste adet çoğulşu alı, yoğurdu durmuş iktisattaydın üstürmek koyunca kavul edilen maksatnamaların yerine getiriliş hem devlet medyasında tasdiklenilmeğine göre ara alınıp maslahatlaşıldı. Yönü önkü yıllardan tapahutlulukta bu maslahat iktisadi kıyınçılıkların barka çunglaşma gülen bağırlıkta halk içinde neagilelik sözlerinin hasken aydılıp başlayan vaktına kavat geldi. Sosyal medyada devlet elçiliğindeki metduotun yayradiyan resmi havarlar gülen bağırlıkta peyda olayan tankıydı fikirlerin, tesvirlerin ve belliklerin köpölmeği yerli sinçinin fikrine göre adamların inni Berdi Muhammedovların dolunuruşundan kanagatlanmayanlığını kendi bunu açık aydıp başlayacaktığını korkuyor.
Halk bolyan zatlardan yağdadı, urra urra bilen 34 yıl karını doymadı, düşünüp başladı indi. Prezident ya düzeltmeli, ya da halkın hakiki gazabını görmeli. Halkın prezident videolarına negatif tedbir yazmağı gayra tapmağı, bu yönü zat değil. Öngler Berdi Muhammedovlara negatif yazmağın özü yok zattı. Bu ulu adım. MHM, beylikü hukuk toporları bu pikir yazanlar bilen soruq edislik geçirer. Belki korkudur. Yönü bu ulu adım.
Deyip havarçimiz bilen anonimlik şartında kuruluşan sinç aytti. Onun pikirçi prezidentin diyeni keşke bolsat demek prezidenti iş başarmalıkta, sözünü durmalıkta ayıplamak, ulu tankit. Yol, gaz, tok, işsizlik hakta pikir kozgamak, aytmak, baş tutanı halkın bildiriyen açık protesti olup görünüyor. Sosyal medyada kaldırılan yazgılarda aydalı Magdanlı şehrinin yollarını onurmak, dayıhanların suğunu yollara seyretmek, şehir işlerinin yollarını düzeltmek yali haişler ediliyor. Bir tezgirde hükümet meclisinde kurulun edilen karar bilen halkın tanış edilmeyi soruluyor ve o dönem ova durmuşunu kovulandırmak vardı bir neçe kararın kabul edilenliği. Ama ütken zaten bulmanlığı yatladılar.
Ovalarda asfalt yok, kum basıp yatır, internet katipet, Wi-Fi pul vermeden çekilmeyer. Pul versen iki günde çekerler. Her gün su, gaz, elektrikleri kesilip duruyor. Yolları seyredilse, iş yerleri açılsa.
Deyip adamlar seslerini eşittirmeye çalışırlar. Adamlar devletin buğday planını doğruluk diyenine inanmayar. Devletin çap ediyen sahaları riyarlığa kavat gelmeyar. Plan mı olan olsa hakimleri vazifesinden kovmazdı. Hükümet öz ayıplarını öz açar diyen fikir döreyer deyip adatlığın havarçılarıyla sökvettöz olan dayıhanlar aydı. Şu aralıkta havarçımız Milli Hukukçuluk Ministerliğinin sevitlerdeki işgarlarının karlı bilen bağlı yolbaşıların kevirini soruk ediyenliklerini haber verdi. Balkan sevtinde şu yıl buğday hasılının geçen yıl bilen deneştirilenine 50 götürüm az olanlığını öne süreyen hünermenler hem var. Gözüyleyen buğday yok deyip azatlığa gelen mağlumatlardaydılıya. Havarçılarımız bu arada koşmaça mağlumat toplayarlar. Sol ruhatta önkü yıllarda bolşiyali buğday oruğu tamamlanalı yari kerenleçiler prokatura çağırılıp belgelerini tölümeğe mezur ediliyor. Payok unlar verilmeyer. Bağdırda Türkmen unu tas yok. Ardan bu kankalar satılmıyor deyip havarçılarımız havar veriyor. Türkmenistan'ın o huzurluğunu dören yağday 10 milyonlar çadımın kadın çöllep başka yerlere gitmeğine, yurtta ağalık meselesinin doğamlı çılçırımlaşmağına alıp geldi deyip seyinçilere aydiyar. Yönü yapıklık, jurnalistlerin öz işlerini etmeklerine yol verilmeliği emeli gelen yağday yerine açık öğrenmeğe yol vermeye.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'ya haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Döwletiň garamagyndaky dukanlary alyjy köp barýar. Bu ýerde ýeňillikli bahadan satylan çörek, un, yumurtka, tuwuk, buwda we ösümlik ýağy ýaly önümler alyjylary çeker, emma başga da bazar narhyndan dürli önümler hödürlenýär. Azatlık Radyosu'nun habarçylary paýtagtyň döwlet dukanlarındaky hapaçylyga ünsi çekerler. İlat köpçüligi döwlet dukanlaryna esasan il içinde pay ýok diýilýän ýeňillikli bahadan satılayan azıq önümlerini satın almak için bariyar. Ama azıqın hili ve satıcıların müşteriler babatında özlerini alıp barışı köp alıcıları kanagatlandırmayar. Dip bir neçe çeşme haber verdi ve bu yağda hakimetler tarafından yeterlik üns berilmeyenliğine etdi.
İlat üçün devlet tarafından yenilik hükmünde hudurlanan önümler İlatı itin önünün sünsünün lanyalı satılyar. Alıcılar bu yağdaya hiç iyili təsir edip bilmeyerler.
Dip aşkıvatlı çeşme gurrun verdi. Azatlık Radyosu ile anonimlik şertinde sökötteş olan yeni bir çeşme devlet dükkanlarındaki hapaçılığa ünsi çekti.
Devlet dükkanlarının tekçilerine koyulan kökü, suyucu, çörük yağlı ağzı karitlerinin üstünde sıçan ve saçakçı yağlı ziyanı mürmözöklerin gizişip, bükçökləp, alıcıların gözünün önünde yöründüklerini her yerde görmek mümkün.
Devlet dükkanlarında azıq önümlerinin arasında mürmözöklerin ve saçanların duş gelenliğini Azatlık Radyosu'na el yeterli olan suratlardan hem görse olyar. Suratların birinde tekçedeki kökölü kutuda saçancık arkayın ornoşuptır. Alıcıların devlet dükkanlarının satıcılarına ve müdirlerine sanitariye arasaçılığı verca etmek var dediğin şikayetleri ve öne sürüyen talepleri netice vermeyer.
Satıcılar alıcıları sizi çağırıp götüreyen yok. Halımasanız gelmeyen diyerler. Husus dükkanlarda barıp sövda etmeyi salgı veriyerler.
Dip aşkabatlı yaşayıcı gurrun verdi. Sövda podağındaki yağdaydan havarlı çeşmeler kevr dükkanların arası içi daşı becerilen ve temizliğini belliyerler. Ama ençimesinin ünsüden düşürülenliğine diyerler. Oların sövlerine göre devletin karamağındaki dükkanların neticesizliğine karamazdan olar saklanıp kalyar ve ne hususi eğitçiliğe geçirliyer ne de işini kullandırma uçin kadalı çare görülüyer. Azatlı aşkabatlı havarçısının anıklamağına göre paytaxtın devlet dükkanlarının arası çılığına gözökçülük işinin cevapkarçılığı ençime kurama değişli. Oların arasında dükkan müdürleri, Sövda Ministerliğinin resmileri, Aşkabat şehrinin alıcılar cemiyeti ve müdürlüğü, arasaçılık ve keserlerin yayramağının önün alış müdürlüğü yali edaraların cevapkar vekilleri var. Ama Aşkabatlılar öz şikayetlerini bu cevapkar edaraları yetirip problema ünsün arttırılmağını kazanıp bilmeyenliğine ediyorlar.
Alıcılar devlet dükkanlarının hapaçılığından, hasta ağzı karitlerinin kımmat bakalarından ören neğili. Yönü adamların arz şikayetleri dinlenmeyenlik için dükkan satıcılarını öğrenlerinin kahar gadavını bildiriyer. Yönü yağdayı koğulunmayar. Gözökçülüğü cevapkar sögda resmileri bir yağdayı bir pervay boliyarlar.
Dip aşkabatlı çeşmekteyim. Azatlık Radyosu paytaxtın sevda vekillerinden ve arasaçılığa gözökçülük eden edaralarından resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. İlat köpçülüğü devlet dükkanlarına azıq önümlerini arzanırak satın almak için var yer. Devlet dükkanlarında hazır çürük bir buhankası yarım manattan, un 1 kilogramı 8 manattan, güne bakar yağı 900 gramlık kutusu 18 manattan satılıyor. Bu bazardaki nırhlardan arzanırak. Alıcılar devlet dükkanlarında yenillikli bakadan hesaplanan bu azıq önümlerinden başqa satılayan xaritlerin nırhı xususi sevdan oqutlarından arzan dəldi yerler. Döwlet dükanlarında ilata satylan azyk önümlerinin zaýlanan we iýmite yaramayan pursatlary soňky wagtda köp boldy. Hususan da bazarda gysyndan arzanyrak satylan un ilata köp garaşdyrylyp satylýar we köplen şeňlän ýa-da gurçukly bolup çykýar. Soňky ýylyň dowamında ilada arasynda azykdan zeherlenen adamlar şol sandy çağılar barada ençemede habar berildi. Hökümetiň ykdysadyýetiň ösýänligini we ilatyň maddi ýagdaýynyň gowulaşýanlygyny aýdyp 2019-njy ýylda suw, tok we gaz ýeňilliklerini ýatyrmagyndan soň ilatyň maddi üpçünçüligi petegaşdy we ardan azyga zerurlygy güýçlendi. Ilatyň azy üpçünçüligi bilen bagly problemalary ýurt resmileri we döwlet mediýasy tarapyndan gozgalman gelýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Amerikanın prezidenti Donald Trump Ukraina kosmoçy Patriot howa gorunys ulgamlaryny iýberjekdigini aýtdy. Bu onuň Russiýa bilen bagly Washingtonyň alyp barjak ýa-da barada möhüm beýanat etjegini aýtmagy bilen gabat geldi. Trump 13-nji iýul agşamy Washingtonyň golundaky harby bazada jurnalistleriň öňünde eden çykysynda Ukraina iýberilmegi meýilleşdirilýän Patriot ulgamlarynyň anyk sanyny mälim etmedi. Kiev bu ulgamlar üçin köp wagtdan bäri çağırys edip gelýär. Ukrainanyň häkimetleri soňky hepdelerde Russiýa tarapyndan hasda güýçlendirilen howa hüjümlerinden goranmak üçin bu ulgamlaryň iňňän wajybdygyny aýdýar. Trump çykysynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini ýene-de tanqid etdi. Mundan öňhem Amerikanyň prezidenti Putin wagtda näýililigini ençemegezek beýan edipdi. Biz olara kysagly zerur bolan Patriot ulgamlaryny iýbereriz. Sebäbi Putin köp adamlary hakykatdan hem geň galdyrdy dip Trump aýtdy. Ol gündizlerine ürän hoş sözleri aýdýar. Ýöne agsam bolsa hemmelere bomba ýagdyrýar. Bu meniň göwnüme ýaranok dip Trump sözüne goşdy. Munun üçin tölegi Ýewropa bilelesigi berer. Biz hiç daha tölemeýäris. Ýöne ulgamlary iýbereriz dip Trump bellidi. Sol bir wagtda feudal alasygyna gatnaşsak, Ýewropa ýurtlarynyň anyk atlaryny agzamady. Trump administrasiýasy şu aýyň başynda Ukraina iýberilmegi göz öňünde tutulan käbir ýaraglary saklaýandygyny mälim edipdi. Trump häkimeti geleli bäri Putin bilen telefonda 6 gezek gepleşdi. Ol soňky döwürde Putiniň okatyslyklary besetmek bardaky çağırçylary ret etmegi sebäpli näýililigini açyk beýan edip başlady. Biz Putin'den köp biderek gurrun isdiyariz. Ol köp bilen çykowy sözler ulanýar. Ýöne onuň aýdanlarynda netije ýok dip Trump 8-nji iýulda nyktapdy. Trumpyň soňky döwürde Putini has açyk tanqidlamagy üns çekiji ýagdaýdyr. Sebäbi ol mundan ozal köp bilen Russiýanyň liderine oňyň baha beripdi. Geçen hepde Trump Russiýa barada ýene açyk görnüşde tanqidi pikirlerini beýan etdi. Men Russiýadan lap keç boldum. Ýöne öňümizdäki bir näçe hepdede ýagdaýlaryň nähili boljagyna seredýäris dip Trump NBC News teleýaýlymyna aýtdy. Täze Patriot ulgamlarından özgä Trumpyň ýene haýsy kararlaryny mälim etjegi häzirlikçe anyk däl. Axios neşriniň ýagdaýlardan habarly iki çeşme salgylanyp ýazmagyna görä Trumpyň agressiw siýasat ýygnan edip sol sanda hüjüm häsiýetli ýaraglary hem iýberip başlamagy mümkin. Amerika şu wagty çelini Ukraina 3 tane Patriot toplumyny iýberdi. Bularyň ählisi ozorky prezident Joe Bidenyň döwründe amala aşyryldy. Patriot dünýäniň iň kämil howa gorunys ulgamlarynyň biri bolup, balistik we ganaty raketalary ýok edip bilýär. Mundan başga da Ukraina Germaniýadan 3 we Ýewropa bilelesiginiň ýurtlarynyň toparyndan bir tane Patriot toplumyny aldy. Russiýa suýul Ukraina garşy raketa we dron hüjümlerini ýaýbaňlatdy.
Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.